Scrisoarea a doua de Mihai Eminescu.
De-o urma să scriu în versuri, teamă mie că nu cumva oamenii din ziua de astăzi să mă înceapă lăuda. Dacă port cu ușurință și cu zâmbet alor ură, laudele lor, desigur, m-ar mâhni peste măsură.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale la Radio România.
Confluențe. Găsit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Oana Georgiana Inăchescu și împreună cu colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, vă invit la o ediție specială a emisiunii Confluențe, astăzi 15 ianuarie 2018, de Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a celui mai mare poet român, Mihai Eminescu. Prima rubrică a emisiunii noastre este, așa cum v-ați obișnuit, gazda unui poet, unui prozator, unui dramaturg sau unui eseist. Astă seară, invitatul de onoare este un reprezentant al criticii literare de vârf de la noi, domnul Alex Ștefănescu. Cum știți, domnia sa a publicat recent la editura OL volumul Eminescu, poem cu poem, un volum eveniment pentru comentariul și analiza de ordin critic a creației eminesciene.
Scriitori la microfon.
Domnule Alex Ștefănescu, v-am invitat astăzi, 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, devenită Ziua Culturii Naționale, să ne vorbiți despre rolul exponențial pe care Eminescu îl are în reprezentarea noastră cultural-literară. În volumul dumneavoastră Mesaj către tineri, redescoperiți literatura, mărturiseați că puteți să-i identificați pe cei care nu citesc. Eu v-aș întreba dacă putem descoperi în aceeași manieră pe cei care nu citesc sau nu au citit poezia eminesciană.
Da, e interesantă întrebarea. Poezia lui Eminescu face și un fel de educație sentimentală. Te învață cum să iubești. De exemplu, să nu săruți cu guma de mestecat în gură. Te învață să ai o delicatețe în dragoste, o capacitate de a visa, să faci din dragoste un ritual, nu o împreunare grăbită. Lucrurile astea lumea de azi le-a uitat. Însă cine a citit Eminescu redescoperă farmecul acestui mod de a trăi dragostea, care nu este demodat și care ține de condiția umană. Deci noi suntem oameni, nu animale. Noi nu ne împerechem, noi iubim. Putem învăța de la Eminescu să iubim. Cum se uită un îndrăgostit la o femeie care doarme, de exemplu, în poemul Călin, file din poveste, este momentul acela în care Călin escaladează noaptea o stâncă, ajunge în castel în mod clandestin, intră în atac cu fete de împărat și o găsește dormind. Și se uită la ea, ea e dezgolită pe jumătate, neștiind că este privită. Deci această dezgolire are o inocență. Și la ce se uită? Nu ca un bărbat de azi să vadă ceea ce acoperă ceașaful. Zice Eminescu că în timpul somnului tâmpla îi bate liniștită ca o umbră viorie. Câtă delicatețe trebuie să aibă un îndrăgostit ca să vadă cum pulsează acea venă albastră la tâmpla iubitei lui. Numai Nichita Sănescu va mai avea o asemenea tandrețe. Putem învăța de la Eminescu și să ne iubim patria. Eminescu are un mod foarte sincer și dramatic de a-și iubi țara. La el nu este nici urmă de retorică patriotardă, este chiar dragoste adevărată și dragoste care îl face să fie și exclusivist, că unii spun, dar Eminescu era naționalist. Nu era naționalist în publicistică, era naționalist în poezie, unde se permite naționalismul, pentru că este vorba de un sentiment. Dacă îi reproșezi lui Eminescu că de ce iubea numai pe români și nu iubea și pe cei din alte etnii, e ca și cum îi reproșa că o iubea numai pe Veronica Miclă și nu iubea și alte femei. Deci în poezie avem dreptul să trăim emoția. Sau alții spun că Eminescu era împotriva progresului, pentru că în cunoscutul poem Doină spune: și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Asta este vorba de emoția pe care o provoacă deschiderea unui șantier pentru o cale ferată, care are ceva brutal, care strică echilibrul naturii și care alungă păsările. Dar tot Eminescu, și multă lume nu știe, exact în acea perioadă, în ziarul Timpul, Eminescu publica articole în care pleda pentru introducerea căilor ferate în România. Explica cu argumente economice, că avea și o pregătire științifică foarte serioasă. Chiar știu articolul în care face niște calcule, cât ne costă să aducem sau să ducem niște marfă cu carul cu boi în Italia și cât ne costă cu trenul, și dovedește că mărfurile ar fi mult mai ieftine dacă ar fi duse cu trenul. Și atunci când oamenii politici meschini vreau să facă o cale ferată mai meschină ca să coste mai puțin, mai îngustă, el zice: nu, trebuie să avem ca tot Occidentul, să fim compatibili cu Occidentul, să poată trece un tren din altă țară în țara noastră. Deci același Eminescu care demonstra cât de necesară este construcția de căi ferate în România, tot el în poezie deplângea faptul că aceste șantiere alungă ceva din armonia naturii. Sunt două planuri diferite. Mihai Ralea spunea că un intelectual se deosebește prin faptul că nu confundă planurile. Nici noi nu trebuie să le confundăm. Unul este planul poeziei, altul este planul publicisticii.
Volumul dumneavoastră a apărut la editura OL și lansat la Târgul de Carte Gaudeamus, Eminescu poem cu poem, s-a născut treptat și mărturisim că am fost martorii tăcuți, dar cu atât mai impresionați ai construirii lui, întrucât multe fragmente din carte au fost rostite, au fost citite de dumneavoastră la microfonul radioului cultural, la rubrica Un vers de Eminescu, din cadrul emisiunii Revista Literară Radio, realizată de Teodora Stanciu și Constantin Cristian Bleotu. Cum a fost evoluția? Cum ați simțit înaintarea acestei întreprinderi critice a dumneavoastră, cu totul de excepție, în marea și plina de înțelesuri poezie eminesciană?
Dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la radio m-ați încurajat foarte mult și vă datorez încrederea pe care am căpătat-o că pot să scriu despre Eminescu. Nu este ușor să scrii despre Eminescu, este ceea ce pentru un actor înseamnă să-l joace pe Hamlet. Deci asta este rolul vieții unui critic literar. Chiar mă gândeam că mă apropii de sfârșitul vieții și n-am scris o carte despre Eminescu și simțeam că nu mi-am făcut datoria. Asta este marea probă, să scrii despre Eminescu. Asta credea și Călinescu, de exemplu. Înainte de a scrie istoria literaturii române, a scris o carte despre Eminescu. Mai multe cărți, o biografie, o monografie a operei. Cum a fost? Cel mai greu când scrii despre Eminescu este să găsești tonul. Dacă scrii pe un ton enfatic, bombastic, ți-ai pierdut cititorii. Dacă scrii cu un entuziasm naiv, pierzi respectul specialiștilor. Cel mai important este să fii tu însuți. Mă bucur că n-am scris această carte când eram tânăr, pentru că n-aveam experiența necesară. Parcă Dumnezeu a făcut să treacă mulți ani până să scriu o carte despre Eminescu, când citisem deja mii de cărți și aveam o pregătire suficientă ca să pot scrie despre Eminescu. Iar tonul este cel dintotdeauna al meu. Deci tonul meu este, în esență, o formă de a comunica prietenos cu cititorii. Deci eu nu vreau să-i intimidez pe cititori sau pe ascultători și vreau să comunic cu ei. Eu nu cred că sunt mai inteligent decât cititorii mei, doar mai experimentat. Cititorii știu și ei să citească o poezie de Eminescu, dar n-au experiența necesară, au alte profesii și eu vin cu această experiență și le explic. Pe de altă parte, ca să scrii într-un limbaj științific, critică literară, este mai ușor decât să scrii firesc. Deci am făcut efort ca să scriu să fiu firesc, pentru că dacă folosesc terminologia de specialitate în critica literară, pun pe pilot automat și merg mai departe. Mă gândesc la ceva, pot să ascult muzică. E atât de simplu, atât de bine o cunosc terminologia asta. Dar asta este rece și de multe ori este cu totul inadecvată. Este brutală, involuntar brutală, ca și cum ai culege un mac cu excavatorul. Macul nu poți să ridici decât cu două degete de pe câmp. Nu poți să vii cu o mașinărie, un utilaj greoi. 4-5 ani am citit poezie de Eminescu, am făcut o baie de frumusețe literară, am fost fermecat. Eu știam, doar am făcut facultate de litere, știam ce înseamnă Eminescu, cunoșteam opera lui, dar credeam că este în mintea mea o legendă, că este un geniu. Și când l-am recitit, aveam chiar o anumită teamă că nu va fi chiar așa cum credeam. Ei bine, vă spun, stimată doamnă Oana Enăchescu, a fost mult peste așteptările mele. M-a fermecat. Are ceva zeesc. Sunt combinații de cuvinte care au ceva zeesc și care te uimesc și prin faptul că sunt cuvinte simple, dar care, prin modul cum sunt combinate, exprimă ceva sublim. Eminescu nu epatează, folosește cuvinte simple. Vă dau exemplu, o strofă. Lângă lac pe care norii au țesut o umbră fină, ruptă de mișcări de valuri ca de bulgări de lumină. Ce cuvinte stranii sunt aici? Niciunul. Orice român știe ce înseamnă bulgări, ce înseamnă lumină, ce înseamnă apă și așa mai departe, lac. Dar modul cum le combină Eminescu este neobișnuit și supraomenesc. Și vă spun ca o mărturisire amuzantă, mă bucur când găsesc versuri slabe în poezia lui Eminescu, care îmi dovedesc că este om, pentru că altfel înclin să crezi că este un zeu și n-ai de ce să-l mai admiri. Un zeu normal că scrie bine, adică de ce să-l admirăm? Dar când văd că are și versuri proaste, de ce este om ca și mine și reușește să se ridice la un nivel atât de înalt? După ce mi-am petrecut multe nopți citind Eminescu, am și scris și m-am întors la viața obișnuită. Mi s-a părut foarte urâtă viața de fiecare zi în comparație cu lumea poeziei lui Eminescu.
E aceeași senzație pe care o avem când citim Iliada și Odiseea în traducerea lui Murnu. Da. Avem tot timpul tendința de a vorbi în rime și în versuri.
Și ai un sentiment de măreție pe care nu-l mai regăsești în viața obișnuită.
Când ați publicat la aceeași editură OL fascicule din volum, ne spuneați că lectura manuscriselor eminesciene, în ediție completă scoasă de editura academică, atât în print, prin tehnica facsimilării, cât și electronic prin scanare, vă dădea senzația unui om privilegiat. Ne-ați explicat în ce ar consta acest privilegiu. Metoda dumneavoastră neobișnuită, și aș pune în ghilimele cuvântul neobișnuit, cu care vă apropiați de poeziile lui Mihai Eminescu, spuneți chiar în prefața volumului Eminescu Poem cu Poem, este întoarcerea la text. De altfel, în adenda volumului publicați chiar
poeziile propriu-zise pe care le analizez. Deci în această carte comentez toate poeziile lui Eminescu, antume. De ce antume? Pentru că au fost publicate în timpul vieții lui Eminescu și asta înseamnă că Eminescu și-a dat aprobarea ca ele să apară și este de acord de Eminescu ca eu să le comentez. Deci el le-a supus judecății publice. Acum scriu despre postume și aici am un sentiment de vinovăție pentru că Eminescu n-ar fi fost de acord să le analizez pentru că ele nu sunt terminate. Dar eu i-am explicat lui Eminescu, ca să zic așa, că eu nu le judec ca și cum ar fi niște produse finite, ci pescuiesc din ele cât un peștișor de aur. Deci din acest imens moloz poetic găsești pasaje foarte inspirate, care sunt așa un fel de fulgere ale geniului și care nu trebuie să le lăsăm pierdute. Deci asta este scuza mea. Mă întorc acum la antume. M-a ajutat foarte mult ediția anastatică scoasă de Academia Română, care cuprinde o reproducere de o fidelitate uimitoare a tuturor manuscriselor din celebra Lada lui Eminescu. Eminescu, când a avut primul acces de nebunie și i-a încredințat lui Titu Maiorescu, Lada cu manuscrise se credea că ar cuprinde 16.000 de pagini, acum s-au numărat 15.000 de pagini, și Titu Maiorescu, înainte de a muri, la rândul lui, a încredințat această Lada Academiei Române. În timpul studenției am vrut mereu să am și eu acces acolo și nu mi se permitea pe bună dreptate, pentru că dacă umblam mulți acolo necunoscuți, distrugeam manuscrisele. Nu mai zic că sunt unii care și furau câte o pagină, nu că ar fi fost hoți, dar dintr-un fel așa de fetișism să aibă o pagină scrisă de Eminescu. Iar ele începuseră să se sfărâme. Visul lui Constantin Noica a fost să fie fotografiate aceste manuscrise. Visul lui s-a împlinit, iată, după 1989 și după moartea lui Noica. Au colaborat la asta Ion Caramitru, care era ministrul culturii și a programat bani prin hotărâre de guvern, și Eugen Simion, ca președinte al Academiei, care a pus în aplicare această inițiativă. O colaborare între oameni cu simpatii politice diferite, dar Eminescu a contat mai mult decât divergența dintre ei. Ediția este, pentru mine, o adevărată comoară. Mă închid câteodată noaptea, chiar acum, după ce am terminat de scris cartea, să mă mai uit în manuscrise, pentru că acolo văd nu numai cum scria Eminescu, ci și cum se răzgândea. vezi cum căuta alte soluții și în felul ăsta, de fapt, înțelegi cum gândea. Răzgândirile te fac să înțelegi cum gândea. Cum ar fi fost, de exemplu, ca prima strofă din Luceafărul, în loc să fi sunat, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătește o prea frumoasă fată, să fi fost un bobocel de fată. Adică era ca Rică Ventureanu. Cu ocazia asta am descoperit că Eminescu avea un bun gust de săvârșit. De fapt, ăsta era atuul lui principal. Încerca zeci de variante și o alegea cu un bun gust de săvârșit pe cea mai bună. Apoi am descoperit că el păstra în faza de șantier timp de 7-8 ani sau chiar 10 ani, cum e cazul poemului Luceafărul, fiecare poezie, nu în sensul că lucra 7-8 ani la una, dar timp de 7-8 ani o ținea în stadiu de perfecționare și nu o publica. Iar semnul că o publica era că o transcria pe curat. Lumea crede că Eminescu are acea caligrafie pe cale de dispariție astăzi. Nu e adevărat, Eminescu scria foarte negrijent și greu de înțeles, greu de deșifrat, dar când transcria, scria frumos. Însă în manuscrise eu mă folosesc de perspicacitatea mea ca un detectiv și folosesc și lupa ca să înțeleg. Din cauza grafiei negligente sunt foarte multe controverse. Una celebră este cum se termină Floarea albastră. Totuși este trist în lume sau totul este trist în lume? Totul este trist în lume e mai simplist, totuși este trist în lume e mai subtil, adică degeaba își desfășoară lumea toate frumusețile, că totuși este ceva trist în lume. Pe când totul este trist în lume ar fi fost mai simplist, o concluzie definitivă. M-am dus să-mi văd de manuscris și nu se poate hotărâ dacă este totuși sau totul, pentru că L e făcut în mod care poate fi și sau și e făcut neglijent ca și cum ar fi un L, așa, fantezist. Trebuie să avem în vedere și concepția lui Eminescu despre cuvinte, modul lui de a gândi, modul lui de a exploata cuvintele. Eminescu, deși știa, cred că toate cele aproximativ 200.000 de cuvinte ale limbii române, folosea cu predilecție 400-500 ca să fie sigur că aceste cuvinte sunt înțelese de toți românii. Dar ca să obțină din cuvinte atât de puține toate nuanțele, de dat de o vadă de o inventivitate extraordinară. De exemplu, cum folosește singularul substantivelor, zice într-un sonet, afară-i toamnă, frunză împrăștiată. Nu zice frunze împrăștiate și îți dai seama că frunză e mult mai puternică, e ca o materie, frunză. Pe când frunze ar fi fost ceva care ținea de serviciul de salubritate, să vină să măture frunzele. Sau atunci când vorbește despre români, zice de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa, nu zice toți românii plânsumisa, ci dă o sugestie de coeziune, de unitate foarte puternică. Deci tot românul, toți sunt unul, de fapt, peste tot. Ei, asta vreau să spun, că poți învăța de la Eminescu și modul cum să folosești limba română.
Și de la dumneavoastră învățăm cum să citim poezia eminesciană, un îndemn pe care îl adresăm tuturor ascultătorilor, mai tineri sau cu mai multă experiență în lectură. Domnule Aleș Ștefănescu, vă mulțumesc pentru participare.
Și eu că m-ați ascultat cu răbdare și vreau să mă adaug un singur lucru, că un tânăr care ar citi cu atenție toată opera lui Eminescu ar putea considera că a absolvit o facultate umanistă, echivalează cu o facultate.
Rămânem pe această idee, încă o dată vă mulțumim! Ascultați Confluențe! Vă invităm să urmăriți acum poemul Cu mâne zilele ți-adaugi, în interpretarea actorului George Oancea.
Cu mâne zilele ți-adaugi. Cu mâne zilele ți-adaugi, cu ieri viața ta o scazi, și ai cu toate astea în față de apururi ziua cea de azi. Când unul trece, altul vine în lumea asta al urma, precum când soarele apune, el și răsare undeva. Se pare cum că alte valuri cobor mereu pe același vad, se pare cum că-i altă toamnă, ci-n veci aceleași frunze cad. Înaintea nopții noastre umblă crăiasa dulci dimineți, chiar moartea însăși e o părere și un vis ternic de vieți. din orice clipă trecătoare, ăst adevăr îl înțeleg, că sprijină vecia întreagă și învârte universul întreg. De aceea zboare anul acesta și se cufunde în trecut. Tu ai și acum comoara întreagă ce în suflet pururi ai avut. Cu mâine zilele-ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi, având cu toate astea în față, de-a purure, ziua de azi. Priveliștile sclipitoare ce-n repezi șiruri se diștern, repausă nestrămutate sub raza gândului etern.
Nu întâmplător am ales din Fonoteca Radio această interpretare, întrucât vă oferim acum și un fragment din volumul lui Alex Ștefănescu, Eminescu, Poem cu Poem, editura OL 2017, fragment în care criticul descifrează secretul de creație al poemului ascultat.
Cu mâine zilele ți adaugi. Tonul impersonal din glosă se face din nou auzit în Cu mâine zilele ți adaugi. La o scară redusă sunt repetate aceleași enunțuri de filozof sceptic care constată că oamenii n-au importanță și trecerea timpului nu aduce nimic nou. Cei care se nasc îi înlocuiesc pe cei care mor, astfel încât peisajul uman rămâne neschimbat. Ziua de azi, care devine ziua de ieri, este înlocuită de ziua de mâine, păstând existența într-un prezent etern. Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și ai cu toate astea în față de-a pururi ziua cea de azi. Când unul trece, altul vine, în asta lumea îl urma, precum când soarele apune, el și răsare undeva. Comparația găsită pentru succesiunea generațiilor, precum când soarele apune, el și răsare undeva, este subtilă și sugestivă, ilustrând încă o dată capacitatea lui Eminescu de a avea în minte totul simultan și viața omenească și cosmos și dinamica trecerii timpului și orice altceva. Pentru acest caracter repetitiv al existenței, poetul ne oferă și alte comparații. Se pare cum că alte valuri cobor mereu pe același vad, se pare cum că e altă toamnă, ci în veci aceleași frunze cad. Poezia cuprinde învățături, este o poezie gnomică. Strofa ultimă este un fel de instantaneu al universului luat de la mare înălțime. Priveliștile sclipitoare, ce în repezi șirul se diștern, repausă nestrămutate sub raza gândului etern.
L-ați urmărit pe Alex Ștefănescu citind din volumul Eminescu, Poem cu Poem. Recurgem din nou la Arhiva Radio și vă oferim acum spre audiție poemul Odă în metru antic în interpretarea actorului Ovidiu Iuliu Moldovan.
Odă în metru antic. Nu credeam să învăț să muri vreodată. Pururi tânăr înfășurat în mantani, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul, înveninat de hainai. Focul meu al stinge nu pot, cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit, mă vaet, pe-al meu propriu rub, mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el, ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii, turburători din cale. Vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie, redă-mă.
O altă carte consacrată operei eminesciene, apropiind creația poetică a lui Mihai Eminescu de cea a lui Edgar Allan Poe, i-a atras atenția colegului meu, Constantin Cristian Bleotu, la târgul de carte Gaudeamus. Interviul realizat atunci cu Ioan Iacob, autorul cărții Arc Poetic Transatlantic, Mihai Eminescu, Edgar Allan Poe, vă este prezentat la rubrica
Meridiane Literare.
Domnule Ioan Iacob, opera lui Eminescu este pentru orice filolog și nu numai, una asupra căreia zăbovim mai îndelung și care ne răsplătește, adăstând acolo mai mult. Totuși, nu sunt foarte mulți cei care decid să prelungească și să adâncească studiul operei eminesciene sau își propun să scrie studii, monografii, eseuri. Dumneavoastră ați făcut-o, v-a apărut de curând o carte la editura Junimea, vom vorbi despre ea. Arc Poetic Transatlantic, Mihai Eminescu, Edgar Allan Poe. Așa se intitulează lucrarea dumneavoastră. Vreau să vă întreb de ce ați ales Eminescu și când s-a întâmplat asta?
Eminescu este o opțiune mai veche. Am avut licența la Iași în Eminescu. Conducătorul meu de atunci era criticul Mihai Dragan, cel care a înființat colecția eminesciană a editurii Junimea. Nu am visat niciodată, sigur mi-aș fi dorit să scriu o carte despre Eminescu, dar am fost la un moment dat obligat, că nu predam la Universitatea Română-Americană, să mă înscriu la un doctorat. Și fiindcă era vorba de Universitatea Română-Americană, mi s-a părut firesc să fac o apropiere între poetul exponențial al nostru Eminescu și poetul exponențial al Statelor Unite, Edgar Allan Poe.
Între Eminescu și alții mari scriitori ai lumii, și nu numai scriitori, dar și gânditori, s-au făcut, evident, numeroase comparații, rămânând în zona poetică, pentru că aici vom zăbovi și aici zăbovește cartea dumneavoastră. S-a vorbit despre Eminescu și Baudelaire, despre Eminescu și Leopardi, despre Eminescu și Novalis și așa mai încolo. Dumneavoastră l-ați introdus pe Poe. Ce anume v-a îndreptat către marele poet american, cu formație britanică, engleză?
Există o aspirație comună, extraordinară, tendința aceasta spre perfecțiunea poeziei și la Eminescu și la Poe. Există undeva, chiar am și citat în carte, un document care atestă munca titanică a lui Poe de a realiza mai multe variante până la ajunge la forma finală a unei poezii.
Apropo, are și Poe vreo interogație dintre asta, unde e cuvântul ce exprimă adevărul poetic?
Aș reformula cumva, da, altfel. La un moment dat Poe a fost nevoit să scrie povestirii, celebrelui povestiri gotice, da, pentru că aceasta era cerința epocii și pentru a se întreține, deci din motive pecuniare. Dar el declară undeva: dacă ar fi după mine, prima mea opțiune ar fi poezia.
Spațiul european l-a valorificat în primul rând poetic și abia apoi în proză, fără a spune că proza este sub poezie, nici de cum asta, dar știm bine, el a fost adus în spațiul european de Baudelaire și realmente împreună au provocat o revoluție, intrarea propriu-zis în modernitate, au apărut apoi Rimbaud și ceilalți. Să ne gândim un pic la receptarea lui Eminescu. Corpusul receptării critice eminesciene este imens. Totuși, dumneavoastră cu siguranță veți fi avut și un mentor, scrieți în carte despre acest mentor, o să vă las pe dumneavoastră să-i pomeniți numele. Sunt câteva lucrări obligatorii, nu vorbesc doar de Călinescu și Lovinescu, dar și alții care s-au aplecat serios asupra operei eminesciene. Vianu, de asemenea, care anume dintre acești mari critici și istorici literari v-au influențat, v-au îmbogățit, v-au dat repere?
Aș putea spune că fiecare mare critic și istoric literar mi-a oferit repere, dar aș porni de la o amintire din studenție. Pe vremea când studiam Eminescu la filologie la Iași și reciteam Eminescu, am avut o intuiție asupra poeziei Mortuaiest. Acolo, în acea poezie, am văzut că Eminescu dorea să facă nemuritor sufletul iubitei moarte sub forma acelui înger care urcă la cer printre palate de nouri, și în toată poezia eminesciană motivul morții se apropie de motivul acesta al iubitei moarte de la Ipotești, deci motivul iubirii. După un an de la intuiția mea, a apărut cartea profesorului George Munteanu, Hiperion în viața lui Eminescu, în care afirma că iubita moarte de la Ipotești este experiența fundamentală originară a lui Eminescu și influențează întreaga sa poezie. L-am contactat, am fost foarte încântat că, mă rog, i-am devoalat într-un fel preocupările mele, m-a încurajat și mi-a urat succes, ceea ce în timp, probabil că profesorul George Munteanu a avut, să spun, un rol fundamental în evoluția mea către Eminescu și Pău, cu atât mai mult cu cât domnia sa instituise la un moment dat un concept, triada precursoare, Pău, Baudelaire, Eminescu.
Între creația eminesciană și cea păuescă există coincidențe și de aici s-ar naște paralelismele și acest exercițiu comparatistic pe care îl faceți dumneavoastră. Despre ce zone comune în plan poetic putem vorbi între creația celor doi mari poeți?
Sigur, fiecare poet își are propria sa viziune și poate trata din punctul său de vedere anumite motive poetice. Dacă ar fi de pildă să ne oprim numai la corbul, corbul este un rezultat al fascinației mitologiei nordice asupra ambilor poeți. Dar dacă la Eminescu cei doi corbi al lui Odin sunt utilizați în poemul Strigoii, la Pău corbul devine capodopera sa. Ideea este următoarea: există niște rădăcini europene de care Pău a beneficiat, rădăcini europene comune la un moment dat și cu Eminescu, mă gândesc la filozofia germană, la mitologia nordică și așa mai departe, dar critica americană a fost mai puțin dispusă să insiste asupra formării lui Pău în Europa, fiindcă, desigur, ei și-l revendică poet al lor. Este vorba de o situație aproape paradoxală, să spunem așa, în care a existat un conflict armat între Marea Britanie și America. Coloniile americane doreau să se desprindă de Europa, de Marea Britanie, pe toate planurile, economic, politic, militar. Și tocmai în acea perioadă, Poe, ca o ironie a sorții, traversa Atlanticul spre Europa, spre țara inamicului, unde urma să-și aprofundeze formarea. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă, în urma acestui conflict militar dintre Marea Britanie și coloniile americane, Poe ar fi fost o victimă. America ar fi rămas fără cel mai important poet al ei.
Există, spuneam, motive poetice comune, există mituri comune. Goticul acesta care îl fascinează pe Poe, îl fascinează și pe Eminescu deopotrivă, sunt creații și într-o parte și într-alta. Dacă puteți adăuga și alte motive poetice comune și teme comune.
Sunt mai multe, n-aș insista acum asupra lor, sigur, detaliat se poate urmări în carte, dar aș spune două lucruri, fiindcă ați amintit de acea axă a unui gotic imaginar. Dacă la Poe axa aceasta gotică este o propensiune a sa spre gotic la o altitudine maximă, la Eminescu există un gotic temperat, am putea spune, fiindcă Eminescu se înscrie într-o matrice stilistică românească, ar spune Blaga, Și la el goticul este o fascinație, dar nu este o preocupare preponderentă ca la Poe. Un motiv foarte important ar putea fi cel al melancoliei. Deosebire este că Poe a și teoretizat asupra melancoliei în celebrele sale eseuri critice, pe când la Eminescu melancolia a devenit chiar un motiv, o grilă definitorie a poeziei sale.
Și o poezie chiar așa este intitulată.
Un capitol semnificativ în sensul a ceea ce propuneți dumneavoastră este cel care se numește Eros și Thanatos. Ambii poeți au avut o iubire tragică. La Poe este vorba de soția sa, Virginia Clemm, iar la Eminescu motivul iubitei moarte de la Ipotești. Motivul acesta al Erosului s-a apropiat foarte mult de motivul morții, de Thanatos, și cred că apropierea Eros-Thanatos este specifică sau poate fi regăsită la marii creatori ai lumii. Cred că dacă ar fi să citim poezia lui Eminescu și a lui Poe sub aspectul acesta al apropierii de Eros și Thanatos, am putea face o descoperire uimitoare. La Poe, Annabel Lee este cea mai eminesciană poezie a sa. Ea începe cu It was many and many years ago in a kingdom by the sea.
Da, a fost toată ca în povești, a fost ca niciodată, da, Luceafărul.
Iar la Eminescu, impactul acela puternic al dispariției iubitei de la Ipotești, tragedie petrecută în adolescență, a făcut ca să putem considera poemul Mortuaesc cel mai poesc poem al lui Eminescu.
Da, și anumite incantații și anumite repetiții, apropo și de Annabel Lee, și avem acolo Floarea albastră, Floarea albastră, iată repetiția, refrenul care există și la Poe, acel Nevermore care revine și revine, la fel Annabel Lee. Domnule Ioan Iacob, de ce este important să unim aceste spații culturale prin cei doi mari creatori, spațiul românesc și european totodată și spațiul american, cel care este unit, cum spuneți dumneavoastră, printr-un arc poetic?
Lucrarea mea, teza de doctorat, arc poetic transatlantic, mi-a Eminescu Edgar Allan Poe, și-a propus două mize importante. Una era reevaluarea statutului poetic al lui Poe, care, de pildă într-o antologie a unei prestigioase edituri din America, este considerat un poet minor din secolul al XIX-lea, ceea ce pare o ironie ca un poet minor să fie influențat un poet major cum era Baudelaire și să fie influențat întreaga poezie modernă din Europa și din lume. Și în același timp, ideea unei propensiuni a lui Eminescu și dincolo de Atlantic. Eminescu nu beneficiază de același idiom al engleziei din Marea Britanie, care a fost utilizat de Poe. Eminescu a avut o contribuție uriașă la modernizarea limbii literare românești. A făcut un efort uriaș, dar consider că este de datoria noastră, chiar în lipsa unui Baudelaire american care să-l propulseze pe Eminescu și dincolo de Atlantic, să facem ce depinde de noi pentru a semnala și a propulsa marea valoare națională, europeană și universală a lui Eminescu și dincolo de Atlantic. În acest sens, permiteți-mi să semnalez eforturile deosebite făcute de un traducător american al lui Eminescu, Adrian G. Sahlean, care în anul 2000 a scos o carte de versuri în engleză, care a și primit o medalie de aur. Și am să vă citesc un fragment din glosă, în română și în engleză. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate, rece. Time goes by, time comes along, all is old and all is new. What is right and what is wrong, you must think and ask of you. Have no hope and have no fear. Waves that rise can never hold. If they urge or if they cheer, you remain aloof and cold.
Într-adevăr, ritmul identic, rima impecabilă și cu puțina engleză pe care o știu eu, îmi dau seama că este o traducere reușită. Mulțumesc foarte mult, domnule Ioan Iacob, pentru acest dialog în ziua în care îl aniversăm, ne aducem aminte de Eminescu și o facem, iată, punându-l lângă un alt mare poet al lumii de data aceasta, Eminescu fiind un mare poet al lumii, dar, așa cum a spus dumneavoastră, nebeneficiind de limba, acel vehicul care ușor străbate spațiile culturale, astăzi poeții nu se mai tem de ceea ce părea imposibil în veacul lui Eminescu. Se traduce ușor, se călătorește ușor, există antologii, totul este concomitent, cel puțin în proză. Opera unui mare prozator este tradusă și apare instantaneu, concomitent, în zeci de țări. E adevărat, este și aici un business, trebuie să știi cum să vinzi cartea, dar noi nu despre asta vorbim. Această povară a purtat-o și Poe în spațiu american și nume celebre i-au contestat valoarea lui Poe chiar în timpul vieții și mai ales după aceea au insistat și pe proza lui, dar n-au făcut-o prea laudativ. La fel s-a întâmplat după moarte și cu Eminescu și în timpul vieții, dar ușor, ușor lucrurile s-au decantat și îi așezăm pe cei doi, Mihai Eminescu și Edgar Allan Poe, în acel empireu al marilor creatori de poezie, de frumos ai lumii. Mulțumesc încă o dată!
Și eu mulțumesc!
Pe finalul emisiunii vă mai oferim un poem eminescian în lectura actorului Ion Caramitru.
Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ei limbă, rece acum până gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține, poate. Pentru cine o cunoaște, toate sunt vechi și nouă, toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vechipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe tot ce a fost, ori o să fie. În prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace lume veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă, nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, tor întrece nătărăi, chiar de fi cu stea în frunte, teamă n-ai, că ta vor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce val ca valul trece, cu un cântec de sirenă lumea întinde luci-n rege. Ca să schimbe actor în scenă, te momești, te vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă, din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating. Să feri în lături, de hulesc, să taci din gură. Ce mai vrei cu atare sfaturi, dacă știi, a lor, măsură, zică toți ce vor să zică. Treacă în lume, cine o trece? Ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce val ca valul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nouă, toate vreme trece, vreme vine.
Confluențele literare de astăzi, seară, 15 ianuarie, se încheie aici. Invitații emisiunii au fost Alex Ștefănescu.
Eminescu are un mod foarte sincer și dramatic de a-și iubi țara. La el nu este nici urmă de retorică patriotardă, este chiar dragoste adevărată.
Și Ioan Iacob.
Dacă la Pău axa aceasta gotică este o propensiune a sa spre gotic la o altitudine maximă, la Eminescu există un gotic temperat, am putea spune, fiindcă Eminescu se înscrie într-o matrice stilistică românească, ar spune Blaga, și la el goticul este o fascinație, dar nu este o preocupare preponderentă ca la Pău.
Emisiune ilustrată cu poeziile eminesciene, Cu mâne zilele ți-adaugi, Odă în metru antic și Glosă, în interpretarea actorilor George Oancea, Ovidiu Moldovan și Ion Caramitru. Oana Georgiana Enăchescu vă mulțumește pentru atenție!
Luceafărul de Mihai Eminescu.
Porni luceafărul, creșteau în cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra-i cer de stele.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale la Radio România.